ินของประเทศไทยเนาะ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยและเราประสบความสำเร็จในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ผมคงอยากจะขออนุญาตไปเร็วสักนิดนึงนะเนื่องจากว่าเราร่วมโดยเวลามานิดนึงนะครับคงจะเริ่มต้นจากต้นทุนที่เรามีอยู่ก่อนที่เราจะมีเรื่องหลักประกันภาพทั่วหน้านะครับเรื่องวัตถุประสงค์การประเมินแล้วก็เรื่องข้อค้นพบใน5 ด้านนะครับเรามีการประเมินทั้งหมด5 ด้านด้วยกันนั่นคือดูปัจจัยเอื้อที่นำไปสู่เรื่องหลักประกันภาพทั่วหน้าดูเรื่องการดำเนินนโยบายนะครับดูเรื่องการอภิบาลระบบแล้วก็ดูเรื่องสัมฤทธิ์ผลเชิงนโยบายแล้วก็ผลกระทบข้างเคียงนะครับแล้วก็ประเด็นท้าทายและข้อสรุปนะครับอันนี้คืออยากจะถ้าจะไปพูดไปก็คือจะสอดคล้องกับประเด็นที่2ของสาเหตุที่คุณมาเรียนนำเสนอไปคือว่าปัญหาในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของระบบโครงสร้างระบบบริการสาธารณสุขที่อ่อนแอนะครับซึ่งอันนี้เป็นตรงข้ามกับสิ่งที่ประเทศไทยเรามีอยู่นะครับเราพบว่าพัฒนาการในช่วง4 ทศวรรษก่อนมีหลักประกันครอบทั่วหน้านะครับเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีการพัฒนาเรื่องระบบหลักประกันภาพทั่วหน้าตั้งแต่ในโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของคนที่ไม่อยู่ภาคการจ้างงานนะครับเช่นเรื่องสปล.เล็กน้อยนะครับเรื่องบัตรสุขภาพนะครับจนมีหลักประกันภาพทั่วหน้าในปี2544นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นความโครงสร้างที่เข้มแข็งและก็เป็นปัจจัยเอื้อที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับทางพี่ๆเรานะครับที่ได้กัดเสียไปแล้วนะครับจะได้กันช่วยกันในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับเรามีการพัฒนาโครงสร้างระบบบริการสาธารณสุขที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับเริ่มแต่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่3นะครับที่มีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องให้มีโรงพยาบาลจังหวัดครอบทุกจังหวัดแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างระบบบริการสาธารณสุขอำเภอนะครับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4นะครับให้มีการขยายโรงพยาบาลอำเภอไปครอบทุกอำเภอมีสอครอบทุกแห่งนะครับแล้วก็มีทศวรรษของการพัฒนาสาธารณสุขนะครับสิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจำเป็นมากสำหรับการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนนะครับเรามีการจัดการเรื่องกำลังคนนะครับเราพบว่ากรณีศึกษาของประเทศไทยเราที่น่าสนใจมากกับนานาชาติก็คือเรื่องของการบังคับใช้ทุนนะครับที่จะทำยังไงที่จะทำให้มีแพทย์มีเจ้าที่สาธารณสุขหรือมีพยาบาลมีเภสัชมีทันตะไปให้บริการในระดับอำเภอนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นที่น่าสนใจรวมทั้งเรื่องการผลิตบุคลากร2 ปีนะครับเรื่องการปฏิรูปนะครับที่เกี่ยวข้องกันอื่นนะครับจะเห็นว่าในช่วง4 ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งต่างเกิดขึ้นมากมายมีการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะยิ่งการมีสำนักงานปลัดกระทรวงมีการรวมการจัดการในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดนะครับให้มีลักษณะของการรวมศูนย์มีศูนย์กลางอยู่ที่เดียวคือมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมการจัดการเรื่องของการส่งเสริมป้องกันอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีการปฏิรูปมีเรื่องนโยบายสุขภาพดีทั่วหน้านะครับเรามีกองทุนสสส.เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเรามีเรื่องของทุนตำบลสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและก็ที่ขาดไม่ได้ส่วนหนึ่งที่คุณมาเรียพูดถึงก็คือเรามีโครงสร้างการสร้างองค์ความรู้หรือการวิจัยนะครับโดยมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเกิดขึ้นตั้งปี2535อันนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เราสามารถก้าวเดินมาถึงได้ในวันนี้การประเมินเรื่องระบบหลักการภาคทั่วหน้านะครับครั้งที่เราทำขึ้นด้วยเพราะเราคิดว่า1ดำเนินการมาครบ1 ทศวรรษนะครับแล้วก็มีข้อวิพากษ์นะครับว่าข้อมูลที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการประเมินเพียงด้านเดียวไม่ประเมินอย่างรอบด้านเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็เลยพยายามประเมินให้อย่างรอบด้านนะครับโดยมีการประเมินผลการปฏิรูปภายใต้ระบบหลักการภาพทั่วหน้านะครับว่ามีการดำเนินการไปตามแผนที่วางเอาไว้หรือเปล่าหรือว่ามีการปฏิรูปประเด็นไหนที่ประสบความสำเร็จประเด็นไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เพื่อเป็นข้อเสนอในการพัฒนาระบบในทศวรรษต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นการถอดบทเรียนนะครับที่อยากเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นกรอบการประเมินนะครับมีทั้งหมด5 ด้านที่เราประเมินอันแรกคือเป็นเรื่องของกระบวนการนโยบายและการออกแบบระบบนะครับอันที่2ก็คือดูบริบทแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลกระทบที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของระบบประกันภาพทั่วหน้าเรามีการประเมินเรื่องของการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติใน3 เรื่องใหญ่ๆนะครับอันคือเรื่องการแยกบทบาทของผู้ซื้อกับผู้ให้บริการมีเรื่องของการซื้อหรือการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องของการรวมกองทุนนะครับ มีการประเมินในเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการระบบการอภิบาลระบบนะครับและอันที่5คือดูผลกระทบโดยผลกระทบเนี่ยเรามองในมิติที่มันกว้างขึ้นนะครับทั้งแต่เรื่องของระบบสาธารณสุขเองผลกระทบต่อผู้ให้บริการผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาภาคงานครั้งนี้เราดำเนินการโดยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของนักวิจัยต่างประเทศนะครับที่เข้ามาร่วมแล้วก็โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเขาสนใจเรื่องระบบปรับการสร้างงานของประเทศไทยแล้วก็ยินดีที่จะเข้ามาเป็นให้เป็นที่ปรึกษานะครับให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการพัฒนากรอบการประเมินนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายนามนักวิจัยไทยนะครับโครงการนี้เราเป็นโครงการใหญ่นะครับเราใช้นักวิจัยกว่า30ชีวิตนะครับในการร่วมกันทำข้อกันพบอันที่1 นะครับเราดูว่าปัจจัยเอื้อที่นำไปสู่เรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็คืออยากจะบอกพวกเราว่านี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คงแน่นอนว่าการที่มันเกิดนโยบายนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยเรามีหลักฐานบอกว่าเรายังมีปัญหาอยู่ในระบบก็คือณขณะนั้นเนี่ยคือประมาณสัก 30% ของคนไทยหรือ18ล้านคนที่ยังไม่มีหลักประกันภาพใดๆนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องทรัพยากรสาธารณสุขนะครับที่ยังกระจายไม่เป็นธรรมนะครับเบ้ไปทางโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็ในเขตเมืองนะครับถ้าอย่างที่เราคุณมาเรียนนำเสนอไปในเซสชั่นก่อนหน้านี้นะครับว่าเป้าหมายหลักก็คือทำยังไงที่ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมกันถ้าทรัพยากรสาธารณสุขเรากระจายไม่เป็นธรรมเนี่ยเราก็อาจจะลำบากนะครับในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์อันนั้นอันนี้ก็จะเป็นต้นเหตุหรือเป็นปัจจัยนำที่ทำให้เกิดขึ้นส่วนปัจจัยเอื้อที่ทำให้เราทำได้นะครับเรามีกรอบกฎหมายนะครับที่เป็นพื้นฐานแล้วก็ใช้เป็นตัวอ้างเองในการผลักดันระบบก็คือรัฐธรรมนูญ G40 นะครับที่กำหนดเรื่องของสิทธิที่ของประชาชนในการได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นนะครับเรามีโครงสร้างหน่วยบริการสาธารณสุขที่กระจายอย่างครอบคลุมอย่างที่ผมได้เรียนไปสไลด์แรกๆนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างระบบบริการนะครับเรามีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เนาะเรามีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับที่ก่อตั้งมาในปี2535นะครับที่ทำวิจัยหาข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเรามีศักยภาพในเรื่องของระบบข้อมูลที่ค่อนข้างดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในระดับเดียวกันเนี่ยเราก็มีของดีที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับทฤษฎีสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาของอาจารย์ปรเวศนะครับใช้ได้ดีในกรณีตัวอย่างนี้คือการที่เราสามารถมีหลักประกันภาพทั่วหน้าเกิดขึ้นได้ในปี2544เนาะประการแรกคงไม่พ้นเรื่องปัจจัยทางด้านของการเมืองหรือการให้การประกาศหรือการมีพันธสัญญานะครับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็เป็นตัวทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นะครับซึ่งเรากำหนดเป้าหมายไว้ให้เรื่องของให้มีหลักประกันภาพ 100% นะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยแม้จะมีตัวแผน8อยู่เนี่ยแต่ผมคิดว่าในแง่ของการดำเนินการเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้เฉพาะในลักษณะแบบสมัครใจเท่านั้นนะครับโดยใช้เรื่องบัตรสุขภาพนะครับแต่ว่าพอมีนโยบายทางด้านการเมืองเนี่ยมันก็ทำให้ความเป็นไปได้ของการทำเนี่ยมีมากขึ้นนะครับเรามีการเคลื่อนไหวสนับสนุนของภาคประชาสังคมนะครับที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับมีการเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนนะครับแล้วก็มีการระดมรายชื่อคนมากกว่า 50,000 รายชื่อนะครับเพื่อเสนอกฎหมายนะครับเรามีการสร้างองค์ความรู้และการเตรียมการนะครับอยากจะบอกพวกเราว่าถ้าเราคิดอยากจะทำโครงการลักษณะนโยบายใหญ่ขนาดนี้ในการผลักดันหรือเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนนะครับต้องมีการเตรียมการนะครับตั้งแต่มีโครงการปฏิรูประบบสาธารณสุขนะครับซึ่งสหภาพยุโรปเนี่ยให้การสนับสนุนก็มีถ้าเราใครที่ติดตามเนี่ยจะได้ยินเคยได้ยินคำว่าเป็นสมุดเล่มเหลืองเนาะเล่มเล็กๆสีเหลืองซึ่งทางมีคุณหมอสุภสิทธิ์นะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่เรามีการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านการเงินว่าเราต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ในการที่จะทำหลักความภาพทั่วหน้าให้กับประชาชนนะครับเดียวกันสวรสเองก็ได้มีการตั้งคณะทำงานนะครับถ้าเราได้ดูวิดีทัศน์เมื่อเช้านะครับก็คืออาจารย์อมาเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการพัฒนาข้อเสนอนะครับมีการตั้งคณะทำงานขึ้นในปี2500ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ43เนาะปี2000นะครับมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อเตรียมพัฒนาข้อเสนอนะครับซึ่ง ถ้าพูดไปแล้วคือว่าการเกิดขึ้นของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยในทางวิชาการเราใช้คำว่า window of opportunity คือหน้าต่างแห่งโอกาสเนี่ยมันเป็นการประจวบเหมาะของเหตุการณ์ของ3พลังที่พูดไปนะก็คือว่าทางพรรคไทยรักไทยในขณะนั้นก็คือว่ามีนโยบายประกาศนโยบายระหว่างการเลือกตั้งเรามีภาคประชาสังคมที่ขับมาช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็ขณะเดียวกันคือเรามีภาควิชาการที่สร้างองค์ความรู้เตรียมการนะครับพัฒนาข้อเสนอต่างๆในเมื่อทุกอย่างพร้อมเนาะโอกาสความบังเอิญจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ถ้าดูในแง่เป้าประสงค์ของระบบหลักประกันภาพทั่วหน้าที่กำหนดไว้ในพรบเนาะก็คือเรื่องการจ่ายความครอบคลุมไปยังคนไทยทุกคนนะครับลดการจ่ายหรือภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนลงเนาะเรามีชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมแบบรอบด้านนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของ primary care นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนี่คือเรื่องประสานลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐครับประเด็นที่สองเนาะก็คือเรื่องการดำเนินงานนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็ต้องพูดกันอย่างเปิดตรงไปตรงมานะครับว่ายังคงมีความขัดแย้งระหว่างองค์กรและแรงต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่2นะครับประเด็นนี้ถ้าเราดูไปในรายละเอียดทั้งหมดจะเห็นว่าข้อจำกัดของเราเนี่ยจะอยู่ภายในระบบสาธารณสุขเองนะครับใน3ด้านหลักๆที่เราดูก็คือเรื่องการแยกบทบาทระหว่างผู้ซื้อผู้ให้บริการนะครับเรื่องของการซื้อบริการเชิงกลยุทธ์และความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนในเรื่องการแยกบทบาทของผู้ซื้อและผู้ให้บริการนะครับเราพบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาคือเรื่องของความบทบาทของแต่ละภาคส่วนนะครับซึ่งมีความไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนอย่างไรไม่ชัดเจนตรงที่1ทบช.เนี่ยถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ซื้อบริการนะครับแล้วก็คุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นกับประชาชนนะครับในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นผู้ให้บริการรายหลักเนาะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในบริบทของการแยกบทบาทเดี๋ยวจะมีการพูดในสไลด์ถัดไปนะครับว่าบทบาทที่หน่วยงานผู้ซื้อต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งนะครับแต่อันนึงที่เราเห็นชัดๆคือเรื่องผลของการแยกบทบาทระหว่างหน่วยงานนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นชัดเจนนี่คือการลดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนาะเนื่องจากว่าอดีตเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ตั้งแต่เรื่องการตั้งงบประมาณเนาะทำเรื่องการจัดสรรและก็เรื่องการใช้และการติดตามประเมินดูในตัวเองแบบเสร็จนะครับแต่เมื่อมีการแยกบทบาทเนี่ยก็ทำให้ภารกิจ2อันคือเรื่องการให้บริการกับเรื่องการซื้อบริการแยกออกมาชัดเจนนะครับแต่เพราะว่ามีการเพิ่มการตอบสนองและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างชัดเจนเนาะดังนั้นนโยบายนี้ชัดเจนว่าชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับทำให้มีองค์กรที่ขึ้นมาคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านเนาะเรามี1330เรามีระบบการร้องเรียนเนาะมีระบบการชดเชยความเสียหายเนาะและในส่วนของชาวบ้านเองเราก็พบว่าความพึงพอใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับมีการเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มวิชาชีพนะครับผู้ให้บริการเอกชนนะครับภาคประชาสังคมประเด็นที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นชัดเจนนะจากการแยกบทบาทคือเรื่องของการให้ทางเลือกกับประชาชนนะครับเพราะว่าในบริบทโครงสร้างระบบบริการของเราเนี่ย เราไม่มีผู้ให้บริการจำนวนมากที่จะให้ชาวบ้านเลือกนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าพวกเราอยู่ในต่างจังหวัดเนาะยิ่งอยู่ในอำเภอเนี่ยก็คือเรามีโรงพยาบาลอำเภอที่เดียวนะครับเราไม่มีให้เลือกเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องทางเลือกเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เราพูดถึงน้อยนะครับความตึงเครียดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ให้บริการเนาะอย่างที่บอกคือว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในช่วงแรกในสายตานักปฏิรูปเนี่ยก็มักจะมองผู้ให้บริการว่าขาดประสิทธิภาพเนาะถ้าพวกเราอยู่ในช่วงเหตุการณ์ขณะนั้นก็จะทราบว่ามันมีประเด็นคำพูดบางคำที่ออกมาที่ทำให้พวกเราอาจจะรู้สึกทำลายความรู้สึกพวกเราคือเรื่องการรีดไขมันในระบบนะครับก็เคยถูกมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยขาดประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าในสายตาของผู้ให้บริการของโรงพยาบาลเองก็มองว่าผู้ซื้อบริการเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายในการบริการภายในอันนี้ก็พูดถึงประเด็นก็คือว่าสาเหตุหลักคือเรื่องของการขาดความชัดเจนของขอบเขตบทบาทของผู้ซื้อบริการว่าผู้ซื้อบริการเนี่ยควรจะมีบทบาทและภารกิจแค่ไหนนะครับในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าสปช.เนี่ยพยายามจะแก้ปัญหานะแล้วก็พยายามจะเปลี่ยน แทนที่จะแทนตัวเองว่าเป็นผู้ซื้อบริการหรือ purchaser เนาะจะใช้คำว่าเป็น system manager เข้ามาแทนนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคำว่าผู้ซื้อผู้ให้บริการเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของวิชาชีพเนาะเพราะถูกมองว่าเป็นการลดทอนเกียรติของวิชาชีพลงนะครับในเดียวกันสปสช.เองก็ไม่สามารถจำกัดอยู่เพียงการซื้อบริการที่มีอยู่ได้เนื่องจากว่าอย่างที่เราพูดไปตอนต้นเนาะว่าเนื่องจากการกระจายทรัพยากรเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่นะครับในบางพื้นที่หรือบางเขตเนี่ยเราพบว่าจะไม่มีวิชาชีพบางอย่างที่จำเป็นในพื้นที่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่สปสช.ต้องทำแล้วก็เนื่องจากภารกิจหลักของสปสช.คือการให้หลักประกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นนะครับเพราะนั้นก็คืออาจจะต้องมีการทำมากกว่าเรื่องการซื้อเพราะว่ามันไม่มีบริการให้ซื้อเพราะนั้นก็คือเขาต้องเข้ามามีบทบาทที่จะทำยังไงที่ทำให้มีบริการที่ให้สามารถชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับเราพบว่ามีความพยายามในการเชื่อมและก็การแก้ปัญหาจากการแยกบทบาทเนาะเช่นช่วงหลังจะเห็นว่าสปสช.เริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานนะครับดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะยิ่งของกลุ่มวิชาชีพนะมีแนวคิดเรื่องของการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เนาะคำว่า strategic partnership ถ้าเราไปดูที่เขตเนี่ยจะเห็นมีการพูดถึงคำเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็ช่วงหลังก็คือเห็นว่ามีการใช้คำว่า commissioning เกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่ไปเข้าห้องย่อยนะครับจะได้ทราบว่าเรื่อง commissioning หรือเรื่องเขตสุขภาพเนี่ยแนวคิดเป็นอย่างไรช่วงหลังกระทรวงก็จะมีพูดเรื่องของ service pair นะครับตรงนี้อาจจะต้องไปทำความเข้าใจร่วมกันเรื่องการจัดสรรทรัพยากรอันนี้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องการจัดการกับเงินเดือนก็เป็นปัญหาที่ยังคาราคาซังกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากการทำหลักการภาพทั่วหน้าเนี่ยแล้วเราต้องการให้ชาวบ้านเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเป็นธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับนั้นการปฏิรูปคือเน้นการเปลี่ยนการจัดสรรจากลักษณะที่เป็นซัพพลายหรือการจัดสรรตามปัจจัยทางด้านอุปทานนะครับเช่นในอดีตเนี่ยเรามีการจัดสรรงบประมาณตามจำนวนเตียงของโรงพยาบาลจำนวนบุคลากรนะครับหรือตามสารที่ตั้งต่างๆนะครับให้เป็นไปตามดีมานด์คือตามหัวประชากรเนาะการจัดสรรเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยเป้าประสงค์หลักคือต้องการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในการกระจายทรัพยากรนะครับแต่เราพบว่าการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีอุปสรรคมากและมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าการปฏิรูปของเราเนี่ยเป็นการปฏิรูปแบบแยกส่วนนะครับขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งระหว่างองค์กรนะครับเราพบว่ามีการบริหารการหักเงินเดือนเนี่ยเนื่องจากว่ามีพรบเงินเดือนเข้ามาเป็นตัวกำหนดนะครับทำให้สปสช.เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับในส่วนของเงินเดือนหรือการทำให้การกระจายของคนเนี่ยมีความเป็นธรรมมากขึ้นได้นะครับเราพบว่าโครงสร้างระบบบริการแบบผูกขาดโดยธรรมชาติในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นปัญหาเนาะขณะเดียวกันทั้งสปสช.แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในฐานะผู้ให้บริการรายใหญ่เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาลนะโรงพยาบาลไม่สามารถปฏิเสธว่าฉันจะไม่ให้บริการในระบบนี้ได้นะครับขณะเดียวกันสปสช.ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานจะต้องตระหนักก็คือว่ายังไงก็ตามทั้งสองหน่วยงานเนี่ยคงต้องทำงานร่วมกันนะครับไปชั่วนิรันดร์กาลประเด็นก็คือว่าจะอยู่ภายใต้ความขัดแย้งหรือจะต้องปรับเพื่อให้สามารถทำงานด้วยกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่ประเด็นต้องมีการดำเนินการนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เราตระหนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือว่าการปฏิรูปโดยกลไกการเงินเพียงลำพังเนี่ยมันไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับขณะเดียวกันเราก็พบว่าสปสช.เองก็มีการถอยแนวคิดเรื่องการจะมูฟจากซัพพลายเบสไฟแนนซิ่งไปเป็นดีมันเบสไฟแนนซิ่งพอสมควรเนาะด้วยข้อจำกัดต่างๆที่กล่าวมานะครับถ้าเราไปดูผมไปทบทวนสูตรการจัดสรรงบรายหัวสปสช.ก็จะพบว่าสปสช.เนี่ยพยายามที่ต้องคอนเซิร์นหลักของสปสช.ตอนนี้คือทำยังไงที่ทำให้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ได้เนาะซึ่งตรงนี้ก็เราบอกว่าอาจจะค่อนข้างไปทางซัพพลายเบสแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันด้วยข้อจำกัดของบริบทว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันสปสช.ก็มาเห็นมาเล่นกับเรื่องของการตามจ่ายเนาะที่จะเป็นลักษณะของซัพพลายเบสเนี่ยอันนี้ก็เป็นการcompromise เป็นระดับหนึ่งนะครับเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนนะครับข้อมูลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราพบว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องมีการลดความเหลื่อมล้ำเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องการให้บริการนะครับมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นเนี่ยอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างระบบประกันสุขภาพนะครับขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนและการขาดประสิทธิภาพของระบบนะครับเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายเรื่องด่วนที่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะที่ท่านนายกเนี่ยเข้ามาเล่นอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนหนึ่งของการที่เราไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเพราะว่าเป้าประสงค์เนี่ยมันไม่ชัดเนาะแล้วก็นำมาซึ่งขาดความชัดเจนแล้วก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยนะครับในกลุ่มนักปฏิรูปเนี่ยเป้าประสงค์แรกที่เราพูดกันคือต้องการให้มีการรวมกองทุนเนาะถ้าเราสามารถรวมกองทุนได้เนี่ยนั่นหมายความว่าประเทศไทยเราจะมีระบบเดียวเนาะซึ่งแน่นอนคือมันจะแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำไปได้แบบเสร็จนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าในระหว่างกระบวนการร่างพรบหลักประกันท่านทุนหน้าเนี่ยมีการคอมโพรไมซ์ระดับหนึ่งเนาะสุดท้ายในภาพเราไปดูตัวพรบจริงๆพรบจะเขียนว่าเป็นแค่การรวมการบริหารจัดการซึ่งเป้าประสงค์เนี่ยมันจะต่างกันระหว่างการรวมกองทุนกับการรวมบริหารจัดการถ้ารวมบริหารจัดการคือเป้าประสงค์หลักคือเพื่องานเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้ารวมกองทุนแน่นอนคือเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมนะครับเรามีการแก้ปัญหาโดยสปชเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการประสานระหว่างกองทุน3กองทุนเกิดขึ้นนะครับแต่เราพบว่าในช่วง1ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ทำได้แค่ประสานเชิงเทคนิคเท่านั้นนะครับไม่สามารถทำหน้าที่ในเชิงการประสานเชิงยุทธศาสตร์ได้นะครับสุดท้ายคือว่าในรัฐบาลที่ผ่านมามีการตั้งสำนักงานใหม่ขึ้นมาของพี่เทียมนะครับคือสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพแห่งชาติโดยมีภารกิจหลักคือให้พัฒนายุทธศาสตร์นะครับในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนว่าเราสามารถลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนได้อย่างไรนะครับอยากจะเรียนว่าในช่วงหลังเนี่ยแนวคิดเรื่องการรวมกองทุนเนี่ยมันหายไปแล้วแต่ประเด็นนี้คือว่าจะมียุทธศาสตร์ที่จะไปลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจของสปคส.นะครับในเรื่องการอภิบาลระบบนะครับเราพบว่าในภาพรวมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยการอภิบาลระบบในภาพรวมเนี่ยดูแล้วค่อนข้างดีก็คือมีธรรมาภิบาลเนื่องจากว่าเรามีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับไม่ได้เบ็ดเสร็จอยู่ภายในหน่วยงานเหมือนกับกระทรวงสาธารณสุขที่ทำมาในอดีตนะครับถ้าดูในแง่ของความเห็นในเรื่องการตอบสนองนะครับต่อมิติต่างๆในเรื่องของธรรมาภิบาลเนี่ยในภาพรวมเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับยกเว้นเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการของสถานพยาบาลนะครับอาจจะค่อนข้างต่ำไปนิดนึงก็คือที่ระดับสูงเนี่ยอาจจะมีเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่แค่ปานกลางแต่ว่าในแง่ของชาวบ้านที่ตอบสนองต่อชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างดีหมดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทางสปช.ต้องทบทวนเหมือนกันว่าอย่างที่บอกคือว่าเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่นะครับเรื่องสัมฤทธิ์ผลเชิงนโยบายนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องการเข้าถึงบริการและก็เรื่องของการลดปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอันนี้ผมคิดว่าเป็นผลที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นานาชาติเนี่ยค่อนข้างทึ่งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับเราพบว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยสามารถป้องกันครัวเรือนนะครับไม่ให้ยากจนจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ค่อนข้างเยอะนะครับในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยคือสถานการณ์นะครับของครัวเรือนเราจะให้ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสิริแห่งชาตินะครับคือเขามีการถามเรื่องรายได้ครัวเรือนแล้วก็มีการถามภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วเอาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเนี่ยไปลบจากรายได้แล้วดูว่ารายได้สุทธิคงเหลือของเขาเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายร่างได้การรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยเขาอยู่ตกอยู่ภายใต้เส้นความยากจนที่สำนักงานสิริแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กำหนดหรือเปล่านะครับเราก็พบว่ามันมีแนวโน้มลดลงเป็นลำดับนะครับจริงๆมันลดลงก่อนหน้าที่จะมีหลักการภาพทั่วหน้าแล้วแหละเนาะเพราะว่าเรามีการขยายเรื่องการให้ประกันสุขภาพประเทศต่างๆนะครับแต่ว่าในปี2500 2002คือ2545ที่เรามีหลักการภาพทั่วหน้าจะเห็นว่าการลดลงเนี่ยมันลดลงในสโคปที่มันชันขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นการประมาณการว่าถ้าไม่มีหลักการภาพทั่วหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันก็มีแนวโน้มลดลงแต่ว่ามันจะไม่ได้ลดลงเร็วนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือบอกว่าอันนี้เป็นผลได้ที่เกิดขึ้นนะครับจากการให้หลักการภาพทั่วหน้าคือว่าไม่ใช่เฉพาะทำให้คนเข้าถึงบริการเท่านั้นเรายังสามารถนโยบายนี้ยังสามารถช่วยลดความยากจนนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ด้วย ถามว่าใครได้ประโยชน์เนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราทำเป็น GIS นะครับเป็นรายจังหวัดนะครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับนะครับผู้ที่ได้อานิสงส์มากที่สุดจากนโยบายหลักการทุนท่านหลักประกันภาพทุนหน้าก็คือครัวเรือนที่อยู่ในภาคอีสานเนาะโดยเฉพาะครัวเรือนที่อยู่ในชนบทอันนี้ชัดเจนว่านโยบายนี้คนที่ได้ประโยชน์สูงที่สุดก็คือคนที่อยู่ในภาคอีสานนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในภาคชนบทการเข้าถึงบริการเราพบว่ามีแนวโน้มดีขึ้นทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในมีข้อมูลเชิงประจักษ์อีกอันนึงที่เราทาง IOCP ทำร่วมกับทางสำนักงานสิริแห่งชาติในการสำรวจครัวเรือนนี่คือดูอุบัติการณ์ของที่เราเรียกว่าเป็น unmet need คือการเข้าไม่ถึงบริการที่ครัวเรือนก็คิดว่าเขาจำเป็นต้องได้รับบริการและไม่ได้รับบริการด้วยสาเหตุต่างๆนะครับเราพบว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยของ UC เนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงกว่าอีก2กองทุนประมาณสูงกว่าประมาณเท่าตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณมาเรียพูดตอนเช้าว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องระบบบริการปฐมภูมินะครับอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นการดู concentration index เนาะเป็นวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่ดูว่าการใช้บริการสุขภาพเนี่ยในสถานพยาบาลแต่ละประเภทเนี่ยคนที่ใช้บริการหลักคือใครเนาะค่ามันมีตั้งแต่ลบ1จนถึงบวก1เนาะค่าที่เป็นลบบอกว่าอะไรบอกว่าคนที่ใช้บริการเนี่ยคือส่วนใหญ่คือคนจนเป็นคนใช้เนาะถ้ามันลบมากขึ้นนั่นคือว่าคนจนเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้มากขึ้นนะครับถ้าค่าเป็นบวกนะครับอันนี้คือการใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะเป็นค่าเป็นบวกแสดงว่าคนที่ไปใช้ส่วนใหญ่คือคนรวยเนาะส่วนที่สถานีใหม่นะครับโรงพยาบาลอำเภออันนี้คือโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดเราส่วนใหญ่คนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจังหวัดก็ยังเป็นคนจนอยู่นะครับแต่ว่าที่มันโปรพัวหรือว่าเอื้อต่อคนจนมากที่สุดก็คือที่สถานีใหม่และก็ที่โรงพยาบาลอำเภอนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในสังคมเราต้องให้ความสำคัญกับระบบบริการที่อำเภอและที่ตำบลนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลในส่วนของหลักการภาพทั่วหน้าเราพบว่าการใช้บริการผู้ป่วยนอก 50% ใช้บริการที่สถานีอนามัยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการทำให้คุณภาพบริการกับประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนจนได้รับบริการที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการนะครับหรือศักยภาพการให้บริการที่หน่วยบริการดับล่างนะครับถามว่าทำหลักการเข้าช่วยหน้าแล้วใครได้ประโยชน์เนาะคนจนคนรวยใครได้ประโยชน์มากน้อยกว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามในการตอบคำถามเนาะว่าทำไมรัฐบาลต้องให้หลักการเข้าช่วยหน้ากับทุกคนทำไมไม่ปล่อยให้คนรวยเข้าไปจ่ายเองเนาะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายช่วยคนจนเนี่ยมาตั้งแต่ในอดีตเนาะตั้งแต่ปี2518ที่เรามีเรื่องบัตรรายได้น้อยนะครับแต่เราพบว่าการเข้าถึงกลุ่มคนจนเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาทั้งเชิงเทคนิคและก็เชิงทางการเมืองนะครับเดียวกันประสบการณ์ของหลักการสภาพทั่วหน้าเนี่ยบอกว่านโยบายที่เป็นแบบทั่วหน้าเนี่ยจะคุ้มครองคนจนได้ดีกว่านโยบายแบบประเภทเฉพาะกลุ่มนะครับเราพบว่าข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูล2ปีนะครับปี2001กับ2003นะหรือว่าเงิน100บาทที่รัฐบาลจ่ายออกไปเนี่ยไปหาคนกลุ่มไหนนะครับเราแบ่งคนออกเป็น5กลุ่มเนาะกลุ่มละ 20% ก็คือจนที่สุด 20% ไปถึงรวยที่สุด 20% นะครับเราพบว่าหลังจากที่เราทำหลักการภาพทั่วหน้าเนี่ยเงินที่รัฐบาลจ่ายออกไป100บาทเนี่ยไปสู่กลุ่มคนที่จนที่สุดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในสัดส่วนที่มากขึ้นนะครับในขณะที่ของกลุ่มคนรวยเนี่ยลดลงนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็ด้วยจากว่าคนรวยเนี่ยแม้เราจะให้เรื่องหลักการทอดทุนหน้าเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่มาใช้สิทธิ์เนาะก็อาจจะไปใช้บริการที่เขาสามารถเลือกได้และเข้าใจของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอธิบายนะครับว่านโยบายนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคือคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนจนมากกว่าคนรวยนะครับเราที่เราพูดมาเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเป็นความสำเร็จเนาะที่คนที่สนับสนุนนโยบายนี้ก็อาจจะไปใช้เป็นหลักฐานในการโชว์เดินสายทั่วโลกนะครับแต่ว่างานนี้เราอย่างที่บอกคือว่าเราก็ดูประเมินอย่างรอบด้านนะครับผลกระทบข้างเคียงต่อระบบสาธารณสุขมีอะไรบ้างนะครับเราพบว่านโยบายนี้เนื่องจากว่าระบบหลักการพัฒนาเน้นเรื่องการ ระบบบริการปฐมภูมิเนาะเราพบว่ามีการลงทุนในระบบบริการระดับอำเภอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนาะการจัดสรรเงินรายหัวไปที่คัพเนี่ยเนาะก็คือการให้ความสำคัญกับหน่วยบริการระดับอำเภอให้อำนาจทั้งอำนาจเงินและอำนาจจัดการที่ระดับอำเภอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราพบว่ามันทำให้คุณภาพบริการในระดับอำเภอดีขึ้นแล้วก็มีการสนับสนุนหรือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหน่วยบริการดีขึ้นระหว่างโรงพยาบาลและสถานีอนามัยนะครับต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าจะร่วมกันได้ดีหรือร่วมกันได้ไม่ดีก็ดำนะครับเพราะว่าต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับแต่พบว่าระบบการจ่ายแบบปลายปิดเนี่ยก็ทำให้ผู้ให้บริการเนี่ยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเนาะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในโรงพยาบาลนะครับมีการปรับโครงสร้างการทำงานเปลี่ยนวิธีการทำงานแต่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะไม่สรุปไม่ได้เนื่องจากว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราพบว่าระบบข้อมูลเนี่ยมีการพัฒนาไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าก็ด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างแพงของสถานพยาบาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบบริการปฐมภูมินะครับโครงการนี้เราพบว่าให้ความสำคัญกับบริการส่วนบุคคลและบริการในหน่วยบริการนะครับทำให้บทบาทการสาธารณสุขเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปไม่ว่าจะจากหน่วยบริการเองหรือหน่วยบริหารก็ตามนะครับจากหน่วยบริหารก็เนื่องจากว่างบประมาณที่จะไปทำในเรื่องของการสาธารณสุขเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปนะครับความสำคัญลงไปเรื่องปฏิผลของการดำเนินงานนโยบายเนี่ยถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดเรื่องของระบบและก็ปัญหาด้านการบังคับเป็นสำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของระบบนะครับที่ผ่านมาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับเราเพราะว่าไม่พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐจากระบบ UC นะครับในทศวรรษที่ผ่านมาจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะเนื่องจากว่าแม้ว่ารัฐบาลจะมีการใช้จ่ายเงินในเรื่องของระบบหลักการภาพทุนหน้าเพิ่มขึ้นแต่ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยเราอยู่ที่ประมาณสัก 4.5 ถึง 5.5 นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่คิดว่าไม่ได้สูงนะครับถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาไปแล้วนะครับแต่พบว่าการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐสำหรับเรื่องระบบ UC ในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีผลทำให้รายจ่ายภาครัฐส่วนอื่นลดลงนะครับมีความกังวลว่าเราเอาเงินมาใช้ในเรื่องหลักการภาคชนหน้าแล้วจะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีเงินไปใช้สำหรับเรื่องนโยบายด้านสังคมหรือนโยบายเรื่องการเศรษฐกิจอย่างอื่นลดลงหรือเปล่านะครับเราก็พบว่าไม่พบว่ามีการลดลงเนาะสรุปก็คือว่ารายจ่ายของรัฐบาลในภาคส่วนอื่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันกับเรื่องของระบบหลักการภาคชนหน้านะครับเรื่องการให้หลักการหลักภาพแล้วก็ลดการลดภาระรายจ่ายครัวเรือนพอเราให้หลักประกันภาพกับประชาชนเนาะครัวเรือนก็จะมีการใช้จ่ายเงินเรื่องการรักษาพยาบาลลดลงใช่ไหมสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์คิดอยู่คือว่ามันจะมีผลกระทบต่อเรื่องการออมของครัวเรือนที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเปล่าเนาะเพราะถ้าเกิดสมมติเขาไม่มีหลักประกันเนี่ยอย่างน้อยเขาอาจต้องออมเนาะเพราะว่าเผื่อไว้ยามเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ใช้ได้อันนี้เขาก็ไปดูเรื่องข้อมูลการออมของครัวเรือนนะครับเราก็พบว่าไม่พบว่าไปมีผลทำให้การออมของครัวเรือนลดลงแต่อย่างใดนะครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องระบบหลักการภาพทั่วหน้าเนี่ยทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของระบบเศรษฐกิจภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคส่วนการผลิตเนี่ยเติบโตไปด้วยเนาะเพราะเราให้หลักประกันภาพทั่วหน้าทำให้การใช้บริการเพิ่มขึ้นโรงพยาบาลก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องวัสดุต่างๆซึ่งเราก็พบว่ามันมีอานิสงส์ต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจภาคส่วนอื่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเนื่องจากว่าในระบบ UC เนี่ยการนำเข้ามีสัดส่วนน้อยนะครับอันนั้นก็จะเป็นผลการประเมินทั้งหมดนะครับสิ่งที่เรากำลังมองต่อไปว่าแล้วเราจะก้าวต่อไปในช่วงทศวรรษต่อไปยังไงนะครับอย่างที่บอกคือไปก็คือว่าถ้าเราดูจากที่เราประเมินมาทั้ง5ด้านเนาะปัญหาเป็นอุปสรรคหลักรู้สึกจะเป็นปัญหาอุปสรรคภายในระบบสาธารณสุขเองเป็นสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการไม่ลงตัวของบทบาทนะครับระหว่างสปช.กับสท.เนาะประเด็นก็คือว่ามันคงต้องทำอะไรที่มากกว่าเรื่องการแค่แยกบทบาทเนาะว่าจะทำยังไงที่ทำให้สององค์กรเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับมาตรการด้านการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการจัดการกับปัญหาสุขภาพนะครับเรื่องของโอกาสที่ให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมนะครับเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพเชิงขนาดและการรวมศูนย์นะครับและการตอบสนองต แล้วก็รับผิดรับชอบต่อพื้นที่นะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับผมคิดว่าทิศทางการกระจายอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสแพลนที่ทางฝั่งกระทรวงพูดเนี่ยเนาะช่วงบ่ายก็จะมีห้องย่อยเรื่องนี้นะครับที่ผมประชาสัมพันธ์ให้2ครั้งแล้วเนาะเรื่องกระจายอำนาจเรื่องเขตสุขภาพนะครับเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ายังเป็นประเด็นท้าทายในทศวรรษที่2นะครับที่เราก้าวไปเนื่องจากว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องการแก้ไขและการจัดการปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องกำลังคนนะครับดูจะเป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วก็เป็นข้อจำกัดหลักไม่ว่าจะเราจะไปทำเรื่อง primary care หรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีปัญหาเรื่องการตำแหน่งที่จะบรรจุเป็นราชการเนาะขณะนี้ผมเข้าใจว่าพวกเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ทราบดีว่าเราแต่ละที่ก็จะมีวิธีการดิ้นรนเพื่อจัดการกับปัญหาของตัวเองนะครับประเด็นนี้คือว่าเราถ้าเราต้องการสร้างความเป็นธรรมนะครับให้กับระบบเนี่ยเราสามารถปล่อยให้โรงพยาบาลเนี่ยดิ้นรนเพื่อหาคนหรือจัดการเรื่องกำลังคนตามลำพังได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประเด็นที่คงต้องวางแผนกันอย่างรอบคอบนะครับเรื่องการบริหารค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปแล้วก็การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์อุปทานนะครับผมคิดว่าเซสชั่นพรุ่งนี้นะครับเราคงจะไปคุยกันเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับว่าเราจะปรับตัวเพื่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเรากำลังจะเปิดเสรีทางการค้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบสาธารณสุขไทยเราจะมีบุคลากรเราไหลออกไปทำงานต่างประเทศหรือจะมีบุคลากรสาธารณสุขจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้หรือเปล่านะครับแล้วจะมีปัญหาอย่างไรกับการทำงานกับพลเรือนในอนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าความท้าทายกับระบบในทศวรรษต่อไปนะครับโดยภาพรวมโดยสรุปก็คือว่าอยากจะบอกพวกเราแล้วก็อยากจะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นณวันนี้เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่มาจากทุกภาคส่วนเนาะส่วนแรกที่เราลืมไม่ได้คือเรื่องต้นทุนทางสังคมหรือต้นทุนในระบบสาธารณสุขที่เรามีอยู่สะสมกันมาช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมานะครับความเหนื่อยยากของพวกเรานะครับที่อยู่ในหน่วยบริการที่ให้บริการนะครับอย่างเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายเรื่องหลักประกันภาพทั่วหน้าก็เป็นส่วนที่มีตัวผลักดันสำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าระบบนี้เนี่ยไม่เฉพาะเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะลดปัญหาเรื่องความยากจนนะครับของคนในประเทศนะครับเพิ่มความเป็นธรรมในเรื่องการคลังระบบสาธารณสุขนะครับเพิ่มความเป็นธรรมในเรื่องการเข้าถึงบริการขณะเดียวกันก็คือทำให้ระบบประสิทธิภาพของระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับความสำเร็จอย่างที่บอกคือเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้เนาะเกิดจากที่เรามีแหล่งการคลังที่แน่นอนเราตกลงว่าเราจะใช้ระบบภาษีเนาะเรามีชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมแบบรอบด้านเนาะเรื่องการแยกบทบาทระหว่างผู้ซื้อกับผู้ให้บริการก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าหลักการนี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับการดูแลอย่างน้อยคือมีองค์กรที่มาดูแลรับผิดชอบชาวบ้านโดยตรงนะครับอันนี้ก็ทำให้ระบบเนี่ยมันมีความสมดุลในเชิงอำนาจมากขึ้นนะครับเราเน้นเรื่องบริการปฐมภูมิอย่างที่บอกคือว่าถ้าเราไม่มีโครงสร้างบริการปฐมภูมิที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนามาร่วม 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยความสำเร็จก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับแล้วก็มีการระบบการจ่ายแบบปลายปิดในแง่ของประสิทธิผลการดำเนินงานเนาะการออกแบบระบบที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการเพิ่มความเป็นธรรมก็เป็นสิ่งที่ของที่ว่าเป็นตัวสำคัญศักยภาพในระบบอย่างที่พูดไปเนาะหลายครั้งแล้วคือเรื่องโครงสร้างหน่วยบริการเรื่องภาวะการนำที่เข้มแข็งทางการเมืองเนาะนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนที่เข้ามาก็ตามเนี่ยต่างให้การสนับสนุนและต่างพยายามจะสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะโชว์ว่าตัวเองเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนั้นนโยบายเรื่องหลักการภาพทั่วหน้าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะคงอยู่กันในระบบของเราตลอดไปนะครับความเข้มแข็งของโครงสร้างกลไกในระบบนะครับก็เป็นตัวทำให้เราสามารถดำเนินงานเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบข้อมูลเรามีกลไกการประเมินเทคโนโลยีนะครับมีไฮแท็บมีกลไกการตัดสินใจเช่นมีคณะกรรมการบัญชีหลักแห่งชาติมีอนุกรรมการอนุกรรมการสิทธิประโยชน์เนาะแล้วก็มีกลไกในการสร้างองค์ความรู้ก็คือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมแล้วก็เป็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นในระบบหลักการภาพทั่วหน้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะบอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นผลมาจากพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ อยากให้พวกเราทุกคนได้ตบมือให้กับตัวเองกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็เดินทางไปทั่วโลกให้เขาเห็นว่านี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้และประเทศเหล่านั้นเขาก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันขอบคุณมากครับ